Кетлер Азаттык радиосы. Сөйгөнгө саглык форматлы диңгезчилер. Бүгүн 2025 жылдын 25 октябрь, кептенин 6-жы күнү. Кептенин жөмөкчөсүмөдү диңлемеге чагырыйар. Ону Прагада студиядан мен Жолсун Анны Урван алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulyň habarlaryň başyny Uluberdi Muhammedow topuk üçin owgan sana bardy. Serhet ýakymarda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Aşgabatda ertekiler dünýäsi ýumrulýar diýen habarmyz köp okalypdyr. Bu hepde ýaşaýjylar emlak edinmek hukuklarynyň ýogul çäklenýär ilmeginden nägile bolýar diýen habarmyz hem köp okulanlaryň ýaşlygyna girdi. Bulardan başga çeşmeleriň maglumatlary esasynda beren habarmyz prezidentiň lewawa sapar döwrüne ýorlaryň ýapylmagy göwrele ýaryň ulugda kerek bolmagyny getirdi diýen maglumatymy köp okalypdyr. Şeýle-de Balkanny häkimetleriň geçirýän täze warlyklary, maýyplary aladalandyryar diýen habarmyz iň köp okulanlaryň ýaşlygyna girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi, yurttaki ýagdaýlar bilen bagly tejribelerinizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Bizi telefon edip, hat ýazyp hem habarlaşyp bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlilikde saklar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede Direkti ýitenip bilinýän türkmen aktivistleri Alisher Sahatow we Abdulla Oruz baradaky soňky maglumat bilen dowam etdirýär. Olar ýitirim bolmazlarynyň öň ejernedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Temany kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Ankarada Alisher Sahatow we Abdulla Oruz wang Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň müdirligine garşy işi boýunça 26-njy administratif sudyň diňlenişi geçirildi. Türkiýanyň deportasiýa merkezinde saklanan bu iki türkmen raýaty 24-nji iýuldan soň direktsiz ýetdi we şondan bäri olaryň ykbaly nä belli galýar. 23-nji oktýabrda sud diňlenişinde Sahatowyň we Orusowyň aklawçysy Kader Sewimli ýagdaýy jekmejek beýan etdi we türkmen blokçylarynyň işi bilen baglanşykly resmi namalary suda hödürledi diýip adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Maglumaty we jogapkär tarapyň ýagny migrasiýa gullugynyň adyndan sudda wekilçiligiden aklawçy ýagdaýy barada hiç hili düşündürüş bermendir. Alisher Sahatow we Abdulla Orusow ýitirim edilmeginiň öň ýany Edirnedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Sahatow öz aýaly bilen soňky ýylda 24-nji ýulda telefon arkaly gepleşende başga bir ýere akydylmeginiň mümkinligini aýdypdy. Şondan soň direksiz ýeten türkmen raýatlarynyň aklawçysyna başda olaryň Sinop şäherine alınıp gidilenligi aýdyldy, emma Sinopda olaryň baranlygy tassyklanmady. Şondan bäri olaryň näre dediği belli däl. Abdulla Orusowyň aýaly Gulala Hasanowa 23-nji oktýabrda bolan sud diňlenişi gatnaşdy. Ol suud diňlenişi barada adatlyk radiosuna beren maglumatynda suudyň 1-2 aýyň içinde gutarnykly hökm çykarmak kararyna gelendigini aýtdy.
Akşam suudy boldy. İkisinin hem rüşenye çıkmadı. Rüşenyesinde ay iki ay son çıkardı. Nasip olsa.
Gulala Hasanova Türkiye hakimiyetleri hem de Türkmen hakimiyetleri tarafından öz adamsının ıkbalı var arada şu çakaçenli hiç bir kesiyetli cevap alıp bilmeyenliğine gider.
Yok anıklamadılar. Hiç kime. Anıklamayacağım. Nereden inat mı diyeyim.
Suud dinlenişinden son Gulala Hasanova ve aklavçı Kader Sevimli Ankara'daki Türkmen konsulluğuna barıptır. Mondanın 2025 yılın 11. sentyabrında Hasanova Türkiye'de Türkmen raýatynyň ýitirim edilenligi barada Ankara'daky Türkmen konsulluguna arda ýollapdy. Türkmen konsulluğunda Sahatowyň aýaly we aklawçysy bilen özüni merdan dip tanıştıran konsulluguň iş şäheri gürleşipdir. Türkmenistan tarapyndan konsulluguň haýyşyna henis resmi jogap berilmendir. Ýöne konsulluguň wekili Sahatowyň Türkmenistanda nire dediği barada hiç bir maglumatyň ýokdugyny söz bilen aýdypdyr diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. Şeýle-de maglumatda Alisher Sahatowyň Kakasy Zoragulynyň oglunyň ýitirim bolmagy barada öz gedeginde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowa Dışary işler ministrligine we İçeri işler ministrligine şikayet edenligi habar berilýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sahatowyň we Orusowyň Birleşen Milletler guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça komitetine arz etdi. Guramanyň bu işe garama üçin eden şikayeti kabul edildi. 39 ýaşly Alisher Sahatow Erkin Garaýyş YouTube kanalynda Türkmen hökümetini tanqidlap çykyş edipdi we ýurtda polisiýanyň edenetdirigi korrupsiýa ýaly problem темалар козгапты. Урусовын TikTok блогунда 2024 жылдан бери алып барган YouTube каналында түркмен раятлары түркмен жамиятынын дервайыс маселелерин дискуссия эдипти. Адам хукуктарын коорожу халкары курамалары апрелде тосак элип июлда директор жетирмедилен Сахатовын ва Урусовын Түркменстана депортация эдилен жагдайында олара чынлыкка хуп абаньянлыгына алдаланма билдирерлер. Адам хукуктарын коорган Human Rights Watch курамасы Сахатовын ва Урусовын Түркменстана алынып кидиленлиги хакыйкатка лайык болгон жагдайында мунун Түркиянын өз үстүнө алган халкары борчлорун бозонлугун аңладыганын белледи. Түрк парламентинин агзасы ва адам хукуктарын коорочусу Омер Фарук Гергероглу 3 июндан чыгышында Урусовын ва Сахатовын депортация эдилмегинин өңүн алмагы чагырып, Түркменстанды олорун жанына хоп абанып билжектигин дуйдурупты. 2023 жылдан бери Түркияда ва Орсетте энчеме Түркменстанлы зор билен жетирим болду. Соң олорун Түркменстанга алынып барылгандыгы белли болду. Олорун арасында Фархат Мейманкулиев, Мәлекберди Алламырадов, Рошен Глейчев, Дөврен Имамов, Максат Баймырадов, Сердар Дурдулиев ва Мирдан Мухамедов бар. Олорун бир нечесинин ыкпалы не белли болмагандыгы алар.
Hormatly dinleyijiler, gep başyndan hem aýdyşymy diýeli, uly berdi Muhammedowyň Owganystanyň sapar barady habarmy bu hepde iň köp okulyň habarlaryň biri boldy. Halk maslahatynyň başlygy bu saparynyň soň Arkadaş şäherine geçiren iş maslahatyny Owganystanyň bolan ýer titremesine zahir bolan raýatlaryň özünden kömek soranlyklaryny aýtdy. Kıyamet günü konuştan değilisi yali Oğan halkına dostluk kolu uzatılsa, himayetler verilse maksada layık olur deyip önkü prezident bu meselede tekliflerin tayyarlanılmağını tavsirdi. Adatlığın yerli havarçıları Berdi Muhammed'in saparının Maru vilayetinde kuksuzluk çarelerinin ören güçlendirilmeğine sebep olanlığını. Yurdun 5 sevtinden hukuk koruyucu işgarların ve eskerlerin getirilenliğini havar verdiler. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow 20 oktyabrda Owganystana bardy. Bu yerde ol topuk, yani Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslamasının Owganystanın çägindäki bölegünde kevşirleyiş işlerine başlamağı badalga berdi. Bu aralıkta Uly Berdimuhammedow'un bu sapar döwründe Mari vilayetinin Serhet yaka sebitlerinde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. İnternet üpçünçlüğü tas düýbünden kesildi. Türkmen metbuotuna göre Aşgabatdan Mara uçorda gelen Uly Berdimuhammedow soňra dik uçorda Tagtawada retrabynyň Serhedabat şäherine bardy. Bu yerden Aftulowda Owganystanyň Hirat welaýatynyň Rabat Sangi etrabynyň çägünde alınıp barylýan guruluşyk meýdançasyna bardy. Bu yerde Berdimuhammedow Owganystanyň Taliban tarapyndan dolandyrylýan hökümetiniň wekilleri, şol sanda ministrler kabinetiniň başlygynyň ykdysady meseleler boýunça ordunwasary Abdulgani Baradar bilen duşuşdy. Bugün Topxun uzunlygy 153 kilometr bolan Arkadağın ak yol bilen atlandyrylýan Serhedabat Hirat gaz geçirjisiniň Owganystanyň Hirat welaýatyna barýan nowatdaky tapgyryny dowam ettirmek işleriniň şaýady bolýarys diýilip TDH-nyň habarynda aýdylýar. Şeýle hem habarda Berdimuhammedow'un bu gaz geçirjiniň Hirat welaýatyna barýan bölüginiň kevşirleýiş işlerine başlamagy ak pata berendigi we şol pursat gaz geçirjiniň nowatdaky tapgyrynyň guruluşyna girişlendigi we toy sadakasynyň berlendigi bellenilýär. Bu geçirjiniň şeýle hem Serhedabat Hirat optiki süýümli ara gatnaşyk geçirjisiniň Turgundy demir ýol bekediniň guru portunda ammarlar toplumynyň Turgundy Hirat demir ýolunyň 1-nji tapgyrynyň Turgundy sanawar bölüginiň guruluşyk işlerini 2024-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda badalga berildi. Uly Berdimuhammedow topxy ilkinji bolup goldan döwletleriň biriniň hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary bolup durýandygyny aýdyp, bu gaz geçirji taslamasyny goldaýandygy üçin ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'a tüýs ýürekden minnetdarlyk hem bildirdi. Owganystanda geçirilen dabaradan soň şol güni Uly Berdimuhammedow ilki dükçarda Mary şäherine we bu ýerden hem uçurda Aşgabatda bardy. Bu aralıkta Uluberd Muhammedov'un bu saparı dövründe serhit yakı marıdı. Esas hanım serhit avatta hopsuzluk çareleri güçlendirildi. İnternet üpçünçlüğü tas düğününden kesildi.
Bəs vilayetten hukuk koruyucular köpçülüklen serhit avada getirildi. Şeylede harbi etkerlerin tanihim arttırıldı. Beylik vilayetlerde kulluk borcunu yerine yetirip yörün harbi etkerler ve ofiserleri hem perevot deyilip köpçülüklen serhit avada getirildi.
Deyip vilayetin harbi bölümlerinin birindeki ıhtıvarlı çeşmemiz aittı. Harbi ofiserlerin bir neçesinin anonimlik şertinde sevitteki haberçimizi aitmağına göre beylik vilayetlerden harbiların ve eskerlerin getirilmeyilen bağlı yağdaylar bundan ozol hem bolyardı. Yönü edil hedir kiyalı giyin germe eyi bulmandı.
Serhit hopsuzluğuna hem bu derecede bir gözükçülük edilmezdi. Serhit yakıları hem ulu qoruq astına alınıp hopsuzluk güçlendirildi.
Deyip marlıq harbi ofiser aittı. Sevitte rayetleri gözükçülük hem yokurlandırıldı. Bu işler hopsuzluk işerleri bilen bir hatarda polise işerler tarafından amal edildi. Ulu yüklüğler yolu tün etrafından serhit avada tarıp koyuverilmen saklandı. Adatı mal bakıyan rayetler hem saklanıp olordan öz şahsı pasportunu görközmek talep edildi deyip harva ofiser belledi. Bundan başa da sebitte harvalara gözükçülük hem güçlendirildi. Sonkı bir neçe günün devamında olorun el telefonları vaktal vaktal duydansız bağırlandı.
Harvaların köpüsü internetten peydalanıp surat ya da video yazı gidip olmayan yönükü knopkoli telefonları olan başladı.
Deyip harbi ofiser belledi. Azatlık Uluberd Muhammedov'un saparı ve bunun ilata yetiren tesirleri barada Mari'nin değişli hakimiyetlerinden şolsandı serhid avadın hakimliğinden tesvir alıp bilmedi.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin ceminin leyersiniz. Yerli suyunçi Türkmenistan'ı yaşayan etnik özlüklerin arasında, hususan yaşların arasında öz eni dillerini öğrenmeyi olan islevin ve hüvesin barha yokorlanıyanlığını. 21. Akıtyar'da bellenilen özlük dili gününün önü sırasında bu yağda yakından sıyınlanlığını haber veriyor. Türkmenistan'ı 2022. yılda geçirilen ilat yazığının neticelerine göre yurdun ilatının 9 götürümden kovrağını özlük ağırlıkları tutuyor. Bu Türkmenistan'ı 642.000'den kovrak adamın özünü etnik özlük deyip bilenliğini anladıyor. Türkmenistan'ın Daşoğul ve Levap sevitlerinde yaşayan yerli özbekler bu topraklarda kadimi devirlerden beri Türkmenler, Tacikler, İranlılar ve Araplar ile dostlukta yaşayıp geliyor deyip azatlığın var sehvette saydı. Onun sözlerine göre Sovyet devrinde başlanan assimilasyon siyaseti 1991. yıldan sonra kim kimden güçlendi. 1993-94. yıllardan başlayıp beylikli millatlıkların kıvlen birlikte özbek dilli mektepler hem yapılıp başlandı.
20. asırın ahirine çenli yurdun Levap sevitindeki özbek mekteplerinin ehlisi yapıldı. Daşoğuz'da özbek dilinin öğretilen en son kısımları 2011. yılda yapıldı.
Deyip sökvettaşımız aytti. Türkmenistan'ın Levap seviti Sovyet devrinden kalan Türkmenleştirme siyasetinin en köp ulanılan yerlerinin bir deyip yerli sinçi öz tecrübesine ve faktlara salgılanıp aytti. Bunu 2022. yılda geçirilen ilat yazığının neticeleri hem tasdikleyer. Sevdi ilatının 10 götürümden kovrağı özünü resmi taydan özbek deyip bilse de onların dini 28 götürüm özbek dilini öz ene dili hasaplayanlığını, kalın 70 götürüm Türkmen dilini öz ene dili hasaplayanlığını aitti. Yerli çeşmeler yapık yurtta çap edilen istatistika mağlumatlarına bil bağlamanın kıyınlığını aydarlar. Yönü umumi tendensiye görünüp dur. Levaptaki özbekler administratif usuller bilen çalt tepkinle Türkmenleştiriler deyip Türkmenistanlı tarih saytti. Adının aydınmalılığın soran hünermenin fikirçi ilat yolunun neticelerine görkodilen 10 götürüm özbek Türkmenleştirilen özbekleri. Şeyle de özbek milletine yakın Arapları ve Tacikleri özsine almayar.
Özünüz oylanıp görün. 1926-1939 yıllardaki Sovet ilat yazığının mağlumatlarına göre önkü Farab, Kaganovich, hedirki Levap sevitinin Karluk etraplarında, hedirki Köytündağ etrapları, ilatın aglawy bölegini özbekler düzýärdi. Mysal üçin Farab etrabında 1926-njy ýylda 90 götürüm özbek ýaşan bolsa, 1936-njy ýylda bu ýerde ýaşaýan özbeklerin sany 50.4 götürüme çenli azalýar. Ýöne 1995-njy ýyldaky ilat ýazuwynyň maglumatlaryna görä Farab etrabında özbeklerin 1.5 götürüme Çärjew şäherinde bolsa 8 götürümü galypdyr.
Dip tarih saytdi. Tarih muallimining pikirine göre, bu ýagdaý Sowetiň etniki düzüminiň Sowet döwründen bäri administrativ usullar arkaly emeli ýagdaýda üýtgörlendigini aşaret edýär. Her iki ýagdaý barada aýdylanyny Kerimow döwründe Özbegistandaky garyplyk we agyr ykdysady meseleler. Kerimow goňşy ýurtlardaky özbeklere biperwaýlygy we Türkmenistanyň Niýaz döwründen galan sosial ýeňillikler sebäpli Türkmenistandaky özbeklerin arasında assimilasiýany kabul etmek meýli güýçlüdi diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Emma muňa garamazdan 2015-nji, 2016-njy ýyllardan başlap ýurtdaky ykdysat çökkünligiň çuňlaşmagy, siýasy atmosferanyň yaramazlaşmagy, 2019-njy ýyldan başlap ähli sosial ýeňilliklerin aýrylmagy we Kerimow ýogalmagy bilen Özbegistanyň sosial we ykdysady urlarda başlanan özgörtmeler açyçanlyk netijesinde türkmenistanly özbeklerin arasında milli düşünceler ve milli talaplar gaytadan ösüp başladı. 2016-2017 yıllara çendi özök milleşiklerimiz ve özök deyap desturlarımız günlük durmuşumuzdan tas doğru yok edilipti. Emma yurttaki iktisadi ve siyasi basışların artmağı, millarlıkların medeniyetine ve diline girilen gazagançılığın berkidilmeyi ulen cemiyette Muňa garşylyk meýilleri nägileri kem güýçlenip başlat diýip kerkili meden aktivist özüni sardor diýip tanadan etniki özüg aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä häkimetleriň görkezýän basyşlarynyň döredýän garşylyk reaksiýasy soňky 10 ýyllyklarda özüg diýip tesurlaryny, özüklerin milli egneşiklerini, özüg dilindäki kinolary, edebiýat we sunugat eserlerine bolan gyzyklanmanyň gaýtadan güýçlenmegini, hasy canlanmagyny alyp Etnik özbekler Özbegistanda bolup geçen möhüm iktisadi özgörtmelere gowanyp umytlanyp başladylar diýip söhbetdeşimiz aýtdy.
Netijede adamlar dymmaň hiç ýyly manysynyň ýokdugyny düşünip başladylar. 2025-2026-njy okuw ýylynyň öňü tirasynda etnik özbekler özbek dilinde okudylan birinji sınıflaryň açylmagyny köpçülükleriň ýagdaýda talap etdiler. Etrap Velayet bilim bölümlerin olorun bu talaplarına qarşı deyaldiklerini, yönü kararın dine Asgabatda kabul edilmelidigine aittiler.
Deyip kerkili sardor aytdy. Söhbetdeşlerimiziň tassyklamagyna görä Köýtönnäk, Darganata, Daşowul we Köýnürgünç şäherlerinden bolan özbekler hem özleriniň özbek raýatlygyna bolan isleklerini hökümeti açyçan bildirip başladylar. Yerli bilim hünärmeniniň aýtmagyna görä 2023-2024-nji ýyllardan başlap ýurtda özbek dili sınıflarynyň açylmagyny talap edýän enataların sany keskin ýokarlanýar. Soňky ýyllarda bu tendensiýa hassa güýçlendi diýip hünärmen bu ýagdaý ýurtdaky siýasy howanyň juda agralmagy, olar gorkup çekinip gelen adamlaryň indi sabr kanagatyny ýitirip başlanlyklary bilen düşündirmäge çalyşdy. Bilim hünärmeniniň pikirine görä, hatda yerli emellerler hem ýapyklygy we diskriminasiýa ýykyn etmeýär. Adynyň aýdylmalygy şerti bilen gürleşen yerli özbekler Daşkentiň dil, medeniýet, Özbegistany siýahat, wiza we ýol Oçu uluglar meselesinde beriyan kömögünü yokor vaka veriyanlıklarını aittiler. Yani Türkmenistanlı özbeklerin arasında Daşkent'in eğleyen pozisyasından geniz o diyen kanagatlanmayan adamlar hem var.
Kerimow döwründäki gorky we düşman gözlemek siýasatlarından ýüz öwürmegiň we dünýäniň ähli ýurtlarynda edilse ýaly etniki watandaşlarymyz bilen gatnaşyklarymyzy dikeltmegiň wagty geldi.
Diýip Köýnürgünçli ýaşly 63 ýaşly Satoraga azatlyk aýtdy. Onuň sözlerine görä Gazagystan dünýädäki gazaklaryň, Ermenistan dünýädäki ermenleriň, Azerbaýjan dünýädäki azerleriň ählisiniň watany bolup bilýärdi. Özbegistan näme üçin dünýä daki ähli özbegin tarihi watany we kömekçisi bolup bilmeýär. Azatlyk ýurtdaky etnik aýrylyklaryň çağalarynyň şol sanly etnik özbeklerin çağalarynyň öz dillerini bilim alyp bilmediliginiň sebäpleri barada türkmen resmiýlerinden hiç bir düşündiriş alyp bilmeýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiňli ýarsyňyz. Türkmenistanyň azyk meselleri, hususan et önümlerinin yetmezçiligi saklanyp galýar. Adatlygyň habarçylary ýurdun mallarçylyk pudowuny dören meseleler, olaryň sebäpleri barada onlar söýülýäri habar berýär. Emma häkimetler hünärmenleriň, ýaşaýjylaryň aýdýan zatlaryny başgaldyrman ýurtda azyk köpçüligini üpçin etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistan'da et kıtçılığı devam ediyor. Hususi sövdan okutlarında etin bahası öngörülü ve şedilmedik derecede kımmatlayan vaktinde devre dükkanlarında et tapmak kıyın. Peskili ve tecircilik nırhından ardan etin hridari şuunlar köpölyer. Paytaht yaşayıcıları şuunlar et satın alman aladasında devlet dükkanlarının önünde cemleniyarlar ve satıva çıkarılan önümlerin hiline karamazan ehlisini satın alıyarlar. Son günlerde devlet dükkanlarında satıda pedavolyan et önümleri esasan sünk olup adım başına çekli muktarda satılıyor.
Yerli mallaryň çylky eti aýrylyp sünkün çorwalyk bölükleri 50 terli bahadan satylýar. Sünkün 1 kilogrammy 26 manat. Hyrydarynyň köpdigi sebäpli bir ele 4-5 kilogramdan köp satylmaýar.
Dip Aşgabatly Söwda işgari gurrun berdi. Onuň söýlerine görä, çağırlara şol sandy mektep okuwçylaryna et we sünk satylmaýar. Söwda ministrliginiň garamagyndaky dukanlarda satylan sünkün 1 kilogramynyň bahasy 26 manat, ýagny Merkezi Bankyň kursy boýunça 7,5 amerikan dollaryna barabar. Sünki alajylaryň aglabaty maşgalasy üçin nahar bişirmek üçin satyn alýar dip Aşgabatly Çeşme aýtdy. Çeşmeler şuňlar döwlet dukanlarynda sünkden başga daşar ýurtlarda öndürilen doňdurylan etin hem satuwda peýda bolýanlygyny we onuň 1 ele 2 kilogramdan köp satylmaýanlygyny aýdýarlar. Bu eti satyn almak üçin adamlar ýer şäherde nowata durup dukan açylýança garaşyp durýarlar dip habarçy gurrun berdi. Onuň söýlerine görä, dukan satyjylary bu etin nerede öndürilendigini we nämeniň etidigini aýtmaýarlar. Geçen hepde Ahal vilayetiniň dukanlarynda hem peýda bolan bu doňdurylan etin 1 kilogramy 40 manatdan satylypdy. Bu aralykda hususy söwda nokatlarynda satylýan etin gymmatçylygy saklanýar. Soňky birnäçe aýyň dowamında ýerli goýun we sygyr etiniň bahasy iýdigi derli 40% gymmatlapdy. Häzirki wagtda ýurdun dürli sebitlerinde 1 kilogram etiň bahasy 120 manat ýetýär. Aşgabatyň bazarlarynda çylky etiň 1 kilogramy 135-140 manatdan satylýar we resmi kursdan bu 38,5 we 40 amerikan dollaryna barabar bolýar. Bu ýagdaýda ýaşaýjylaryň arasynda azyk önümlerini döwlet dukanlarından satyn almagy mejbur bolýanlaryň sany köpelýär. Teke bazarda et nowatynda 150 dagy adam dur. Et söwdasyna polisiýa işgärleri gözökçülük eder dip Azatlyň habarçysy 23 oktýabrda paýtagtdan habar berdi. Et gytçylygy we gymmatçylygy ýylatda näýgelerlik döredýär. Adamlar nowatlarda birek-birek bilen gurrundaşlykda şeýle durmuşdan haly ýadandyklaryny aýdýarlar dip habarçymyz belleýär.
Hökümet ýylatyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaýar. Diňe näýgelerligini biraz küsüstürmek üçin pet hilli et önümlörünü çäkli mukdarda arzanraq bahadan satyw çykaryp ilati yeter yetmedi. Doyur doymat halda saklamagyny dowam etdirýär.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Türkmenistanly owuk hojalyk bilermeni et gytçylygynyň birden güýçlenmegini soňky ýyllaryň aşy ysylygy we guraklygy bilen baglaşdyrýär.
Howanyň maýyllyk derejesiniň ýokarlanmagy we ygalyň suda az düşmegi, güýçli şemarlaryň we tugalaýlaryň ýygjamlaşmagy, şeýlede toprağın sorlanmagy ör meýdanlarynyňky ýawan otlaryň gurap ýetip gitmegine getirdi. Öňki gök ör meýdanlary tas ýok diýen hem bolýar. Tozap ýatan çägel toprakda otlaýan marlar arryklap keselleýär we köpçülükleýin garalýar.
Dip owuk hojalyk bilermeni Azatlyk radiosuna anonimlik şertinde gurrun berdi. Soňky ýyllarda maldarlar çykdyjylaryň girdejilerinden köp bolýandygyny aýdyp, pudagyň hökümetiň goldawyna mätäçligini gurrun beripdi. Türkmen hökümetiniň resmi hatawatlarynda problemalar agzalmaýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiňli ýarsyňyz. Aşgabat şäherinde we Ahal vilayetinde Türkmenistanyň beýleki vilayetlerinden bolan araýatlaryň gozgolmaýan emlak satyn almagy görnüşinden doly gadagan edilene meňzeýär diýip Azatlygyň habarçysy öz çeşmelerini salgylanyp habar berýär. Ýöne ýurt maglumat üçin ýapyk bolan soň baýdylýany resmi ýagdaýda ne tasdiklady ne inkar ettirip bolýar. Sebitlerde ýaşaýan raýatlar Türkmen paýtagtyndan gozgolmaýan bulunan emlak satın almak mümkünçülüğünü bundan 5 yıl çemesi odal yitirdiler deyip azatlığın seçmesi havarçimiz ölen sökvettöşlükte etti. Onun tasdiklamağına göre beylikü velayetlerden olan adamlar sonundan son hem Akkuğday ve Göktepe etraflarının çağırından satın alan caylarını öz adını resmileştirip biliyordular. 2025 yılın 1. yanvarından başlayıp başka velayetlerden olan adamlara Adağdalan iki etraptan, Aşkavada olan etraplardan hem cay almak kadagan edildi. Dine Tezen ve Behr'den etraplarından cay satın alan rayetlerin emlaklarını öz adına resmileştirmeğine ruhsat verildi. Yönü birinci kıtçardan başlayıp bu sevitlerde hem başka velayetlerden gelenlerin kol olmayan emlak satın almayı kadagan edildi. İnneden öyle Aşkavada Ahal velayetinin hiç bir etrafını beylik velayetlerin adamlarının cay satın almağına ruhsat verilmeyer deyip adatlığın çeşmesi aitti. Yönü çeşmeler bu kadagınlığın resmi kağıt yüzündeki düşündürüşünü görkodup bilmeyerler. Bundan başka çeşmeler payitağıtta propiska, yaşayan yerine yazgettirmeğin bürokratya sebepli tatsan mümkün nerliğini öne sürüyerler. Özünü Balkanavatlı kervin niptanadan 45 yaşlı erkek 20 ile kolay ön Aşkavat şehrinin bir yaşayıcısına öğlenip kanuni sahası bile yaşayıp 4 sağanı bilelikte terviyelip geliyenliğini, yönü şehir hakimliğinin yazga durmak varadak ardasını şu adı çenlik hem kanagatlandırmayanlığını gurrun verdi.
İlki, Zaks'tan geçip vaxtlayan yazga durununa 5 yıl bulmalı deydiler. Son bolsa, durlu bakanalar bilen tüyrap, iza çık başladılar. 15 yıl mundanın propiska üçin 30 bin dolar para hem soradılar. Pulum bolman son, men hakimlik işgärlerinin soran parasını berip bilmedim. Häzir bolsa paytaxtta 100 bin dolar bilen yazga durup boljakdygyny aydyp, habar uradyarlar.
Deyip söhbetdöşümiz Kazakstan'ın, Özbekistan'ın, Azerbaycan'ın, beylikü yurtlardan gelip işleyen adamların hem cay, emlak satın alıp bilenliğini, bu hil çeklendirmelerin dini Türkmenistan'ına vardığını edip deyrenli. Sosyal rumlarda fikirine ediyen Türkmen yaşlar hem yurttaki esası, kanun taydan düşündürülmeyen çeklendirmelerden neyliliklerini kayta kayta dile getiriyorlar. Ama Resmaşkavat bu çeklendirmelerin neyem için girdiliyenliğini aitmeyar. Adatlığın seçmeleri Aşkavat'ta, Göktepe'de ve Enev'de tere uğurlayan cayların köp bölüğünün boş, ulanılmayan durunluğuna ediyorlar.
Rayetlerin qoz olmayan emlak satın almak, resmi yazga durmak hukukunu dikeldip, adamlara öz saylan yerlerinde yaşamağı ruhsat berilse, yurttaki kuruluşuk biznesine, yurdun iqtisadiyetine ulu qoşont qoşulordoye, giden qımmat baha deshalar pudokların ve hakimliklerin hasabında boş dur, oları satın alayan adam yok.
Deyip yurttaki kadaganlık bolonok siyasetinin berkidilyenliğini yine bir yaşayıcı tasdik etti. Onun sözlerine göre kurulayan caylar dine ovodonluk beli için kurulayana mengdeyar. Adatlığın ursuk göttöşü devlet teri işlerine kurulan cayların beylikli eskaların neticeli ulanılmağı özne ödeme bu arada ikinci prezident devrine birkı edek edilen kurulunların son yahtın çıkıp kalanlığını bir yağdaydı devletin büccet işgarlarına aylık haklarını vakti berip bilmeliğinin asla gen değerliğine aitti. Şeyle de sevit yaşayıcıları velayet, etraf yerlerine gruplu adamlar çüğünlü, golü yuku maskalılar çüğünlü, yokora amatlıklı ya da el yeterli vakadan satıp bolcak cayların yeterlik kurulmayanlığına ediyorlar.
Eğer de velayetlerin gruplu adamlarına Aşgabatdan ve Ahal velayetinden cay satın almağa kanuni mümkünçilik dörödülse, bir kanun çeklendirmeler aradan ayrılsa, velayetler dağı cay etmişçilik problemasının hiç olmağında bir bölüğü çözülerdi.
Deyip Balkanlı sökvettaşımı da etti. Onun sözlerine göre Kurbanguly Berdimuhammedov prezident olup vazifesine kovuy ornaşanından son Aşgabat şehrine velayet belgili avtologların girmeğini kadagan etti. Rayetlerin hareket azatlıklarını çeklendirdi. Bayramçılık günlerinde velayetlerin adamlarını şehirden kovup çıkardı. Ayrı-ayrılıkta gürleşilen yasayıcıların pikirine göre bu kadaganlıklar rayetlerin hareket adatlılığının eğilgiderli ve doğamlı çeklendirilmeyi yurttaki hoopsuzluk aladaları hususanla bir maskalanın hoopsuzluğunu üpçün etmek gülen bağlı olup görünüyor. Adatlık yurttaki mağlumat yapıklığı sebepli ilatın hareket adatlığını emlak edinme hukuklarını girdileyen çeklendirmelerin yurttaki hoopsuzluk aladaları bilen bağırlığıya değerli bu arada resmi düşündürüş alıp bilmeyer. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.